U 10. posljednjoj emisiji ciklusa Duh polemike u filozofiji, u kojem smo četvrtkom i petkom emitovali snimke sa naučnog skupa o ovoj temi, održanog prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, možete slušati izlaganje Ljubomira Kljakića.
Jednog februarskog dana 1858. u ranu zoru, nešto posle 4 sata u gradu Londonu, u svom stanu, tadašnji londonski dopisnik, tadašnjeg njujorskog dnevnika New York Daily Tribune, radio je na 11. poglavlju drugog odeljka treće glave jednog veoma ambiciozno zamišljenog, obimnog i važnog rukopisa knjige koju, kako će se ispostaviti, neće objaviti za svog života, nego će ostaviti nezavršenu i u rukopisu i koja će knjiga, kao što će se to takođe videti u decenijima posle 1939. kada je ta knjiga bila prvi put objavljena na nemačkom izvornom pisanom jeziku, odigrati izvanredno važnu ulogu. Pored ostalog, tog februarskog jutra 1858. londonski dopisnik tog njujorškog lista zapisao i ovo, citiram: "Kapital radi na svom vlastitom ukidanju kao oblik koji gospodari proizvodnju." Kraj citata. Ovaj londonski dopisnik njujorškog lista bio je Karl Marx. Knjiga o kojoj reč zove se Grundrisse der Kritik der politischen Ekonomie, odnosno Osnovi kritike političke ekonomije, a ovde u ovom radu navedeno mesto preuzeto je iz srpskog izdanja tog dela koje je objavljeno u sklopu sabranih dela Marksa i Engelsa krajem 70. godina 20. veka u Beogradu. Marks ovde pokazuje, dakle, u ovim osnovama kritike političke ekonomije, da kapital radi na svom vlastitom ukidanju kao oblik koji gospodari proizvodnjom, tako što zakonomerno, sasvim u skladu sa svojim obrascem, odnosno matricom, odnosno matriksom, odnosno unutrašnjim dobro skrivenim i nevidljivim logosom koji je jači od svih svojih spoljašnjih oblika, kao što je to poznato još od Heraklita, citiram, apsorbuje društvenu akumulaciju znanja i veština, odnosno opštih proizvodnih snaga društvenog mozga i to akumuliranjem društvene nauke, zbog čega, sledstveno, proizvodna snaga kapitala se razvija s tim opštim napretkom koji kapital besplatno prisvaja. Zato se, citiram, znanje u mašineriji pojavljuje kao nešto tuđe, izvan radnika, a živi rad kao potčinjen samostalno delujućem opredmećenom radu. Radnik se pojavljuje kao suvišan ukoliko njegova delatnost nije uslovljena potrebom kapitala. Shodno tome, tendencija kapitala jeste da proizvodnji da naučni karakter, a da neposredni rad unizi do pukog momenta tog procesa. I tako dalje. Neću da vas zamaram sad sa opširnim navođenjem tih mesta. Sva ta mesta se nalaze u jednom kratkom odeljku, 11. odeljku te druge glave, koji je u današnjoj lektiri koja se bavi ovim problemom poznat kao fragment o mašini. Na kraju, u tom nabrajanju raznih svojstava i raznih osobenosti tog procesa, Marks kaže i to da kad tog događaja i transformacija proizvodnih, naučnih, tehnoloških, kulturoloških, društvenih i drugih, bez kojih kapital naprosto nije moguć, predstavlja proizvodnju i reprodukciju uslova i oblika koji su istorijski faktori tog njegovog ukidanja, odnosno samo ukidanja kao oblika koji gospodari proizvodnje. Za ove faktore samo ukidanja, Marks na tom istom mestu, tom istom fragmentu mašini, upotrebljava različite pojmove, govori društveni mozak, znanje i veštine, društvena nauka, ponovo znanje, opšte opredmećeni rad, naučni proces ponovo, sve nauke stavljene u službu kapitala, nauka i tehnologija, organi čovekovog mozga, opšte društveno znanje, knowledge, opšti um, general intellect, stavljen u naslov ovog rada, proizvodne snage ne samo u obliku znanja, već i kao neposredni organi društvene prakse, i tako dalje. Ovi faktori za Marksa faktori samoukidanja kapitala su, citiram, proizvodne snage i društveni odnosi, oboje različite strane razvitka društvenog individuuma koje izgledaju kapitalu samo kao sredstvo i za njega jesu samo sredstvo da bi proizvodio polazeći svoje ograničene osnovice. Ali, in fact, oni su materijalni uslovi za njegovo dizanje u zrak, kaže Marks na kraju ovog fragmenta. Istorija je potvrdila osnovanost ovog uvida iz 1858. 70. godina 20. veka, naime, nepovratno je pokrenuta istorijska demisija svetskog kapitalističkog sistema, kao što su to pokazali tih 70. godina 20. veka Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein i neki drugi autori. Četvrta revolucija, naime, četvrta revolucija ljudskog društva u celokupnoj poznatoj istoriji, misli se pritom na strukturnu revoluciju, ne misli se ni na političke, ni na socijalne, ni na kulturne i tako dalje, nego na strukturu, je drugo ime za ovu duboku strukturalnu promenu, kao što se to pokazuje na nekim drugim mestima, ja se pozivam na neke od tih radova. Naime, radi se o tome da sa stanovišta tih megaistorijskih procesa u istoriji do sadašnje su postojale u stvari samo tri velika strukturalna preokreta, zaokreta i prevrata, da tako kažem. Trenutak kada je se strukturirala civilizacija paleolita, trenutak kada se strukturirala civilizacija neolita i najzad trenutak kada se strukturira ovaj savremeni svet u kome još uvijek živimo, što je period vezan za posljednjih 600 godina. Aktualna sekvenca te četvrte tekuće revolucije, je li tako, koja je pokrenula 70. godina, manifestuje se međutim od 99. 2001. To je neka vremenska tačka u kojoj mi se čini da ovo može da se locira, kao svetski poredak korporativne distopije, budući da je u trenutku nepovratnog pokretanja te istorijske demisije svetskog sistema, on morao da pokaže svoje najvulgarnije manifestacije direktne diktature, terora, totalitarizma, nasilja i svih drugih oblika koje smo čuli i drugih autora, razume se. To stanje stvari koje se ovde naziva korporativnom distopijom hoće da podsjeti na to da su velike ideje koje su se pozivale na ljudska prava, slobode, demokratije itd. s kraja 70. i početka 80. godina, u stvari se manifestovale kao jedan svetski korporativni poredak koji zaista ima i svoju jasno vidljivu, danas već veoma jasno vidljivu, hijerarhijski upravljačku strukturu koja ima svoje instrumente itd. To je sekvenca svetskog poredka korporativne distopije, odnosno posljednji pokušaj svetskog sistema kao kapitalističkog sistema da zaustavi ili koliko je to moguće odloži vlastito samoukidanje. Ovde smo već čuli od Zorana Vidojevića nekoliko dramatičnih tih, da tako kažem, podataka o svojstvima tog sveta, pa bi ja priključio još nekoliko prosto da i oni budu pomenuti ovom prilikom. To je status beskrajnog imperijalnog rata koji traje posljednjih 50 godina. To je trenutno stanje sa 250 miliona nezaposlenih lica u zemljama najrazvijenijih ekonomija današnjeg čovečanstva, znači u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama. To je stanje 60 kusur miliona ljudi koji su podignuti sa svojih, da tako kažem, prirodnih staništa iz prirodnih sredina i razbacanih širom sveta, uključujući Srbiju. Misli se na ovaj takozvani talas migracija koji je zahvatio mediteranski pojas Evrope i srednju i centralnu Evropu. To je sukcesivni pad vrednosti berzanskih roba, na primjer prošle nedelje, tokom prošlih 5-6 dana, na svjetskim berzama je nestalo u tim turbulencijama preko 5000 milijardi dolara u trenutku kada je došlo poremećaje u Šangaju, Pekingu i tako dalje. To je 46-7 miliona ljudi koji su službeno prijavljeni na usluge takozvanih cinično nazvanih banaka hrane na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, odnosno isti toliki broj koji koristi usluge nečega što se u Evropi naziva, kao i kod nas, narodnim kuhinjama. To je jedno, dakle, stanje u kome mi danas živimo. Međutim, u istom trenutku i u isto vreme, to je stanje u kojem se pred našim očima odvija ovo o čemu je Marks govorio, govoreći tom opštem umu, znanju i tako dalje, akumuliranom društvenom znanju, to je trenutak u kome je iz različitih uglova, iz različitih socijalnih ambijenata su ljudi krenuli da tragaju za odgovorom na pitanje kako da se izađe iz te i da li je uopšte moguće da se izađe iz te klopke u kojoj se čovečanstvo danas nalazi. Na toj, dakle, tako jednoj sceni, čitav niz pojedinaca, grupa, društvenih pokreta, organizacije i tako dalje, traga u stvari za tom sistemskom alternativom postojećem poretku stvari. Zato mi danas imamo posla sa diskusijom veoma živom i veoma, da tako kažem, inspirativnom, u kome se diskutuje o problemima takozvanog kognitivnog kapitalizma, postkapitalizma, kolaborativnog društva, odnosno društva zajedništva, o P2P ekonomiji ili peer-to-peer ekonomiji, odnosno ekonomiji ravnopravnih, o idejama italijanskog autonomizma, o problemima koji mogu da se tu izvedu i uspostave iz teorije mreža, posebno teorije malih grupa, o digitalnoj ekonomiji, odnosno ekonomiji digitalnih informacija, o inkluzivnom kapitalizmu i tako dalje. Sve ove koncepcije, sve ove ideje, svi ovi predlozi, da tako kažem, na kojima rade čitav niz ljudi iz akademske zajednice i izvan akademske zajednice, svi oni polaze od jednog nesumnjivog činjeničnog stanja, a to je da je savremeni kapitalizam u toj svojoj fazi istorijske demisije u stvari izašao iz nečega što ga je uspostavio ili omogućio da se on uspostavio, to je ta ekonomija ili politička ekonomija koja je zasnovana na materijalnim molekulima, znači na tvrdim, čvrstim, opipljivim i osjetilno taktilnim i tako dalje materijalima i izašao iz tog sveta i sad se zasniva na nečemu čija je mera, najmanja jedinica mere se zove bit, to je ona, da tako kažem, težina, informacijona jedinica koja treba da označi najmanju količinu informacija koje su dovoljne da se pokriju dve oprečne pozicije, jedan i nula, odnosno nula i jedan i da i ne. E sad, živimo, znači, u toj ekonomiji digitalnoj, informatičkoj ekonomiji, koja kao svoju neposrednu posljedicu će imati i ima fenomen da ljudska bića postaju višak u toj ekonomiji, pa je tako jedno istraživanje koje je nedavno objavljeno na Univerzitetu Oxford pokazalo da, zahvaljujući napretku tehnološkom tih digitalnih tehnologija i čitavog tog sistema proizvodnje koji na njima počiva, u jednom doglednom vremenu od narednih nekoliko godina 47% trenutno zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama u stvari će se suočiti sa činjenicom da su postali višak. Isti takav broj, 47% prema istraživanju jedne druge grupe, to je reč o organizaciji Bruegel iz Brisela, isti takav broj, isti takav procenat viška stanovništva radnog pojavit će se u Evropskoj uniji, a kao mera dramatičnosti tih događaja istražen je slučaj Rumunije, za koju se ustanovilo ili pretpostavlja osnovano da ti parametri tamošnji pokazuju da će u istom periodu u Rumuniji da dođe do toga da 62% trenutno zaposlenih ljudi mogu da računaju to da postanu višak, takozvani tehnološki višak radne snage. Ovi koncepti koje sam malo što spomenuo, dakle, pokušavaju da u toj jednoj, u svakom smislu, novoj istorijskoj situaciji za čovečanstvo, za svakog pojedinog čoveka i tako dalje, pokušaju da nađu sistemske odgovore koji bi bili dovoljno uspešni da iz ove dramatične situacije čovečanstvo nekako se izvuče, što kaže, do trenutka kada bude uspelo da se strukturira na pretpostavkama jednog novog svetskog sistema. Taj novi svetski sistem koji je nesumnjivo i očigledno na horizontu, se u ovom trenutku pred našim očima pojavljuje kao jedan prostor mogućnosti, zaista razapet između dva krajnje suprotstavljena svoja pola, s jedne strane između mogućnosti da se svet u ovoj svojoj istorijskoj fazi strukturira kao jedan apsolutno mračni, tehnokratski, nasilni poredak sa obespravljenim živim ljudima koji su u službi mašina. To je jedna od ideja koja, kao što znate, predstavlja temelj ili jedan od temelja onoga o čemu pišu kritičari koncepta transhumanizma i tako dalje, tog jednog pokušaja da se živi DNK integriše sa binarnim kodom kompjuterskih programa i tako dalje. To je jedna mogućnost, i druga mogućnost je da taj svet ipak i uprkos svemu se strukturira na pretpostavkama koje bi bile pretpostavke jednog društva ili jednog svetskog društva ili pojedinačnog društva koje bi bile znatno egalitarnije, slobodnije, dostojanstvenije, ravnopravnije i tako dalje. To je jedna borba zaista titanska koja se na sceni vrlo često, nažalost, ne vidi, ali se odvija u, da tako kažem, u svim kapilarima današnjeg društva, i vi gde god pogledate možete da vidite da ta borba traje. Čak i ovde, na ovom skupu, gde te stvari nisu imale, da tako kažem, svog odjeka u ovim razgovorima koji su ovde vođeni, u stvari vi možete da iščitate da je ta borba u toku upravo zbog toga što je ona pretežno bila ignorisana u razgovorima koje smo mi ovde vodili. To ima svoje jedno duboko, da tako kažem, utemeljenje i govori o razmerama drame u kojoj mi živimo. E sad, ono što je ključna stvar u svemu tome, i time ću da završim, jeste to da tu lakih odgovora i lakih rešenja i jednostavnih rešenja i doktrinarnih rešenja zaista nema. I zato sam ja i u naslov ovog svog rada stavio taj roman Umberta Eka, Fukovo klatno, između ostalog zbog toga i to mesto na koje se u naslovu u stvari aludira, to je na samom početku kada glavni protagonisti tog romana diskutuju o mogućnostima izračunavanja broja imena Boga kada se jevrejski alfabet stavi u odgovarajući kompjuterski program i kada se počnu te beskrajne manipulacije sa premeštanjem slova, brojeva i tako dalje. Predlažem vam, ko nije čitao, da to pročita svakako, zato što se tu vidi da je taj prostor koji se otvara kada vi se uputite u jednu takvu avanturu traganja za odgovorom na pitanje koje je teško, a čiji odgovor još teži, je zaista, zaista ogroman. I na kraju, time ću da završim, 17. jula 2015. znači praktično pre neku nedelju, londonski Guardian objavio jedan članak svog ekonomskog urednika koji se članak zove The End of Capitalism Has Begun. Kraj kapitalizma je počeo. Obrazlaže se u tom članku zašto taj autor nalazi da je kraj kapitalizma počeo i poziva se na taj fragmenat o mašini koji sam ja ovde na početku delimično vama predstavio. Marksu, fragmenat iz Osnova kritike političke ekonomije. To je u ovom trenutku, i zato mislim da to nije nevažno da prosto se kaže, to u ovom trenutku predstavlja, iako je to mali jedan kratki tekst i tako dalje, ali iza koga stoji naravno taj veliki opus, nešto što predstavlja apsolutno prvorazrednu inspiraciju u ovim diskusijama koje sam delimično ovde pomenuo. Na kraju, ono što daje, što bi rekli, nadu da ove stvari nisu propale i da mi nismo baš na kraju istorije, ali u doslovnom smislu te reči, to je ono što svi nalaze, čak i kada ti tragači, istraživači, mislioci dolaze iz kompjuterskih nauka, dolaze iz različitih nekih disciplina koje na prvi pogled nemaju nikakve veze s ovim pitanjima. Oni svi nalaze da je ono što razlikuje svet kompjuterskih programa i svet mašina od onoga što čovek još uvek predstavlja, uprkos svemu jeste svojstvo čoveka da posjeduje tu jednu mogućnost kreativnu, imaginativnu, što posjeduje ono što Kastorijadis naziva imaginativna moć ustanovljenja društva. To je nešto što je svojstveno još uvek samo čoveku, mašina koja bi to mogla da preuzme na sebe još uvek ne postoji. Zato i Karel Kosik, da i njega pomenem danas ovde, u jednom radu koji je objavljen neposredno pred smrt, kaže da oslobađajuća moć, misli se na oslobađajuću moć čoveka i tako dalje, proizilazi iz stvaralačke imaginacije.
U 10. i posljednjoj emisiji ciklusa Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak izlaganja Ljubomira Kljakića.